Πάμε και φύγαμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και σήμερα Παρασκευή, όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε εδώ και μερικές εβδομάδες, τις Παρασκευές έχουμε την ενότητα σαν τότε. Τι κάνουμε, παίρνουμε τις εφημερίδες, ψάχνουμε εφημερίδες που είναι ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία, μία συγκεκριμένη εφημερίδα, την φέρνουμε μπροστά μας και διαβάζουμε τα γεγονότα του τότε και θα εκπλαγείτε πραγματικά. Μισό αιώνα μετά, γιατί θα πάμε στο 1975, πόσο ίδια παραμένουν τα πράγματα. Είναι συγκλονιστικό και θεματογραφικά θα το δείτε αυτό, γιατί 2-3 θέματα που έχουμε επιλέξει μέσα από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, την οποία και θα διαβάσουμε, είναι σαν να μιλάς το σήμερα. Πραγματικά, το σαν τότε είναι πραγματικά σαν να είσαι σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική και την παρουσίαση της εκπομπής εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και είπαμε λοιπόν, πάμε πίσω, σαν τότε, Ελευθεροτυπία, Φίλο, Παρασκευής 29 Αυγούστου 1975, ακριβώς μισό αιώνα πίσω και πάλι είναι Παρασκευή. Και ξεκινάω λίγο ανάποδα, γιατί είναι ένα πρωτοσέλιδο το οποίο ουσιαστικά σε ρίχνει στην τελευταία σελίδα, αλλά νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκριτικά και με τα όσα ζούμε και βιώνουμε τώρα. Ο Σαντάτ έτοιμος για ειρήνη, αλλά το Ισραήλ κτυπά τους Παλαιστινίους. Ανταπόκριση από την Αλεξάνδρεια. Ενώ Ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδιζαν χθες στρατόπεδο προσφύγων στο Λίβανο, προκαλέσαν τα θύελλα διαμαρτυριών των Παλαιστινίων εναντίον της υποχωρήσεως της Αιγύπτου, ο πρόεδρος Σαντάτ δήλωσε ότι είναι έτοιμος τώρα να μονογράψει τη συμφωνία όπως διατυπώθηκε τελικά από τους Ισραηλινούς ηγέτες χθες. Τη συμφωνία μετέφερε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, κ. Κίσιγκερ. Για κοιτάξτε πόσο πίσω πάμε και πόσο όμοια είναι τα πράγματα. Την ίδια ημέρα μετέφερε, λέει ο κύριος Κίσιγκερ, στην Αλεξάνδρεια την συμφωνία και αναμένεται να έχει μία ακόμα συνομιλία με τον κύριο Ραμπίν σήμερα στο Ισραήλ. Και πάμε στα του βομβαρδισμού. Στο μεταξύ, 4 Ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν χθες επί 14 λεπτά το στρατόπεδο Παλαιστινίων προσφύγων στο νότιο Λίβανο. Η αντίσταση των Παλαιστινίων με αντιαεροπορικά πυροβόλα ανάγκασε τους πιλότους να ρίξουν τις βόμβες μακριά από τους πραγματικούς στόχους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν θάνατοι ή ζημιές. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν 3 Παλαιστίνοι νεκροί, καθώς και μία γυναίκα και μία κοπέλα. Είναι οι παράπλευρες απώλειες αυτές και βέβαια μακριά από τα στρατόπεδα. Στην όλη ιστορία λοιπόν είναι και ο Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος προσπαθεί, παλεύει και δηλώνει μέσω της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ότι τα δεδομένα πρέπει να αλλάξουν, ότι πρέπει να σταματήσει η καταπίεση αυτή του Παλαιστινιακού λαού από τον επεκτατισμό των Ισραηλινών, με τα στραβά μάτια, τα κλειστά μάτια από τη διεθνή κοινότητα και βέβαια το ρόλο των Αμερικάνων. Πάμε λοιπόν στην σελίδα 11 της Ελευθεροτυπίας για να διαβάσουμε λίγο τι ακριβώς λέει ο Γιασέρ Αραφάτ. Στη φωτογραφία θα δείτε είναι πάρα πολύ νέος, σαραντάρισε. Ενώ οι επαφές και οι διαβουλεύσεις του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένριν Κίσιγκερ, συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι η κρίση, τουλάχιστον ως προς τις σχέσεις Αιγύπτου και Ισραήλ, παρουσιάζει μια σχετική ύφεση. Το πρόβλημα των Παλαιστινίων, του λαού χωρίς πατρίδα, εξακολουθεί να παραμένει οξύτατο. Χαρακτηριστική από τούτη την άποψη είναι μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ στον Ιταλό δημοσιογράφο Μαουρίτσιο Κιέριτσι της Corriere della Sera, όπου τονίζει με έμφαση: εμείς είμαστε ο πυρήνας του προβλήματος, δηλαδή για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας ότι ο τελικός στόχος του αγώνα είναι μια πατρίδα για τους Παλαιστίνιους. Αυτά λέει η συνέντευξη και πιο κάτω: Γιασέρ Αραφάτ, 11 χρόνια κάνω μόνο επανάσταση. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της Παλαιστίνης και πόσο μας συνδέει αυτή η ιστορία με εμάς εδώ στην Ελλάδα. Για τον Μίκη Θεοδωράκη, λέει, ο οποίος έχει γράψει τον ύμνο της Παλαιστίνης. Όταν το 1981 ο Γιασέρ Αραφάτ επισκέφθηκε την Ελλάδα, ήταν τότε επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και έμεινε στην Ελλάδα, που συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον βουλευτή τότε του ΚΚΕ, Μίκη Θεοδωράκη. Του ζήτησε να συνδέσει έναν ύμνο με το Παλαιστινιακό κράτος όταν επιτευχθεί η επίσημη ίδρυσή του. Μισό αιώνα πίσω, παιδιά, συζητάμε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Το 1992 ο Μίκης αποδέχεται πρόσκληση του Γιασέρ Αραφάτ και επισκέπτεται τη Βηρυτό ως καλεσμένος του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, όπου και παρουσιάζει το έργο του, το οποίο υιοθετείται και είναι ο επίσημος ύμνος της Παλαιστίνης. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυπίας της Παρασκευής 29 Αυγούστου 1975. Υπέρτιτλος στο κεντρικό θέμα: «Μετά από μερική υποχώρηση της αντιπολιτεύσεως, κλείνει το θέμα η κυβέρνηση και επιτίθεται με βαριές φράσεις κατά της αντιπολιτεύσεως. Πιο δίπλα μονόστιλο, όλοι οι χαφιέδες της ΕΣΑ θα πληρώσουν». Αριστερά είναι γνώμη της εφημερίδας, το σφάλμα και η αντίδραση, όπου ουσιαστικά μεταξύ άλλων μιλάει για την εθνική ενότητα και την ανάγκη να συνεργαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Πολιτικές εχμές θα έχει ο λόγος του Καραμαλή, ένα μονόστιλο πιο κάτω, και άλλο ένα μονόστιλο και αεροπλάνο χτύπησαν οι αντάρτες στην Αργεντινή. Τα ΙΧ εκτός κέντρου από τον Οκτώβριο. Εύκολα χθες τα θέματα, βέβαια για τις εξετάσεις, τις πανελλήνες είναι και περίοδος. Άλλωστε, θα αλλάξουν οι διοικητές των οργανισμών. Κάθε μέρα πιο δυνατή, Μίκης Θεοδωράκης, πώς θα αλλάξει η δομή της εξουσίας. Θα το δούμε αυτό μέσα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη. Βασίλης Βασιλικός, οι υπερασπιστές των βασανιστών, μάρτυρες κατηγορίας για τη δίκη των βασανιστών της Χούντας αυτό. «Είμαι σε ένα χρυσό κλουβί», συνέντευξη με τον Κώστα Βουτσά. «Μία πόλη για τρελούς, η Γλυφάδα και τα αεροπλάνα», έρευνα του Κώστα Χαρδαβέλα και Νίκου Στασινού. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που έχει ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση, υποφελούμενη από την αδυναμία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως να συντονίσουν τις αντιδράσεις τους. Επίσημη ανακοίνωση καταγγέλει τον τύπο και ορισμένα κόμματα, σε εισαγωγικά τα ορισμένα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, για εκτραχυλισμών επικίνδυνων δια την ομαλή εξέλιξη της πολιτικής μας ζωής. Κυβερνητική πηγή προσδιορίσε ότι το επικίνδυνο συνίσταται στη συστηματική δημιουργία νοσηρού πολιτικού κλίματος. Από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως, δεν πραγματοποιήθηκε χθες ούτε έχει προγραμματιστεί για τις αμέσως προσεχείς ημέρες συνάντηση ηγετών της. Ακόμη περισσότερο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, έγινε στόχος επικρίσεων της ηγεσίας του ΚΚΕ εσωτερικού, όσο και εγκύρων νομικών κύκλων της Ένωσης Κέντρου Νέε Δυνάμεις. Για τεχνικούς λόγους, η απουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή σήμερα και αύριο από την Αθήνα, ο αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, κ. Γεώργιος Μαύρος, ανέβαλε για τη Δευτέρα την αποστολή προς τον κύριο Καραμανλή της επιστολής του, με την οποία θα ζητήσει άμεση σύγκληση της Βουλής για το Κυπριακό και το θέμα που δημιούργησε η κυβερνητική επέμβαση για τον μετριασμό των θανατικών ποινών, έτσι, σε ό,τι αφορά στην δίκη των βασανιστών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ εσωτερικού, Λεωνίδας Κύρκος, σε μακρές δηλώσεις του, ολόκληρο το κείμενο είναι στη σελίδα 2, τονίζει ότι υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση για την πολιτική ένταση, γιατί ήλθε σε σύγκρουση με το καθολικό αίσθημα και επικρατεί το αίσθημα που επικρατεί στο λαό και ουσιαστικά τον στέλνει στο σκοτάδι, λέει ο Λεωνίδας Κύρκος, και αρνείται τη σύγκληση της Βουλής, οι αιχμές αυτές για την κυβέρνηση. Η κάθαρση από τα κατάλοιπα της Χούντας και η κατοχύρωση της δημοκρατίας είναι έργο όλων των Ελλήνων και δεν μπορεί να τα χειρίζεται μονοπωλιακά η κυβέρνηση, επιμένει ο Λεωνίδας Κύρκος. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, «Μια ματιά και ένα μαχαίρι». Ταιριάζει απόλυτα εδώ στη σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Λίνου Κόκοτου. Είναι από το δίσκο «Αποχαιρετισμός».
Κρυστάλλινα παλάτια, παράθυρα αντικρίστων ουρανό. Μόνο σαν αγύρευτη πραμάτια, χρόνια για χατήρι σας θρηνό. Χρόνια για χατήρι σας θρηνό. Μια ματιά και ένα μαχαίρι με καρφώσανε. Δε μου δώσανε μια ματιά και ένα μαχαίρι με καρφώσανε και οι φίλοι ένα χέρι δε μου δώσανε. Σκαλισμένα στο φεγγάρι, σαν δυο στάξιες χρυσό γαλαζοπό. Ρίχτε μου για κάντε μου τη χάρη, μια ματιά ακόμα κι ασκοπό. Μια ματιά ακόμα κι ασκοπό. Μια ματιά και ένα μαχαίρι με καρφώσανε. Μια ματιά και ένα μαχαίρι με καρφώσανε και οι φίλοι ένα χέρι δε μου δώσανε.
Ωραίο τραγούδι, ωραία λόγια. Να πούμε ότι όλα τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή είναι από αυτή τη χρονική περίοδο, δηλαδή από το 1975, τραγούδια που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο. Όλοι οι χαφιέδες της ΕΣΑ θα πληρώσουν. Ανάκριση για τον ρασοφόρο. Ρεπορτάζ του Σπύρου Καρατζαφέρη, παρακαλώ. Η στρατιωτική δικαιοσύνη άρχισε ανακρίσεις για τον ιδιώτη ρασοφόρο βασανιστή του ΕΑΤ ΕΣΑ, Καλόγερο Πολύκαρπο Ψωμιάδη. Ενώ αναμένεται να κινηθεί και η εισαγγελία Αθηνών εναντίον του για τη σφαγή του Πολυτεχνείου. Πολύκαρπος Ψωμιάδης, σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Ψωμιάδης. Μαζί με την ανάκριση για το ματωμένο Καλόγερο αρχίζει και μια γενικότερη έρευνα από πλευράς στρατιωτικής δικαιοσύνης για την ανακάλυψη όλων των ιδιωτών χαφιέδων της ΕΣΑ που έναντι αμοιβής ξυλοκοπούσαν τα θύματα της δικτατορίας. Και οι δύο ανακριτικές ερευνές εντάσσονται μέσα στην ανοιχτή δίωξη κατά γνώση των βασανιστών που ενεργεί η στρατιωτική δικαιοσύνη και που, όπως δήλωσε στο ακροατήριο ο Επίτροπος Μανώλης Ζούβελος, είναι αποφασισμένη να μην ξεφύγει κανείς ένοχος. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ ανοίγει το θέμα της δίκης των βασανιστών της Χούντας. Και πάμε στη σελίδα 3, όπου υπάρχει ένα κεντρικό θέμα με τίτλο «Μάρτης, αρχιδήμιος ήταν ο Σπανός, η Γκεστάπο είχε φερθεί πιο καλά», λέει ο μάρτυρας. «Με είχαν συλλάβει στην κατοχή Γερμανοί γιατί είχα κόψει ένα καλώδιο στο αεροδρόμιο. Η συμπεριφορά τους ήταν καλύτερη. Η Γκεστάπο δεν μάψε νηστικό και διψασμένο. Δεν είναι δυνατόν να τρέφουν τόσο μίσο στρατιώτες που πήγαιναν να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Πρέπει να τους δίνανε φάρμακα», καταθέτει ένας άλλος μάρτυρας. Και μεταξύ άλλων τώρα εδώ υπάρχουν μαρτυρίες από τους υπερασπιστές των κατηγορουμένων, έτσι, μάρτυρες οι οποίοι δεν προσέρχονται υπό το φόβο αντιπίνων. Ένας μάρτυρας ο οποίος δηλώνει ότι ο κομμουνιστής είναι ο διοικητής της ΕΣΑ. «Είπατε ότι σας έβριζαν κομμουνιστή ενώ είσαστε βασιλόφρον. Μα πώς έγινε αυτό», λέει τώρα η έδρα. Απαντάει λοιπόν ο μάρτης: «Οι στρατιώτες δεν εγνώριζαν όταν τους είπα ότι δεν είμαι, δεν με ξαναρώτησαν. Κομμουνιστής είναι ο τότε διοικητής της ΕΣΑ Πειραιός, ο Διαμαντόπουλος», καταθέτει τώρα ο μάρτης. Ο κατηγορούμενος Διαμαντόπουλος ζητεί να γραφεί στα πρακτικά αυτό που είπε ο μάρτυρας και εκείνος ανακαλεί. Μετά από αυτό το στρατοδικείο διακόπτει για 15 λεπτά. Πήγε και είπε τώρα δηλαδή το χουντικό κομμουνιστή και καταλαβαίνετε τι έγινε. Άλλο ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό για το ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο της Επταετίας. Χρυσή η γέφυρα Ανθίμου Χούντας, Άνθιμος έτσι, αρχιμανδρίτης Άνθιμος Αραμπαζόγλου, αίσθηση προκάλεσε το χθεσινό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας με το flashback στη ζωή και τα έργα του Ιωαννιδικού αρχιμανδρίτου Άνθιμου Αραμπαζόγλου, που απεκάλυψε τις ύποπτες σχέσεις του με τα χουντικά κατάλοιπα και με τη νέα τάξη. Άμεση υπήρξε η απόδοση ευθυνών και η αντίδραση του κοινού και πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι αναγνώστες αμέσως μετά τη χθεσινή κυκλοφορία της Ελευθεροτυπίας τηλεφώνησαν στην εφημερίδα για να καταγγείλουν και άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που γεφυρώνουν ακόμα περισσότερο τον ύποπτο κληρικό με τους ύποπτους ανθρώπους της Χούντας και του νεοφασισμού. Τηλεφωνήματα και γράμματα μιλούν για τη ζωή του αρχιμανδρίτη, ο οποίος ξεκίνησε πάμπτωχος από την Καβάλα και με τη βοήθεια του υπασπιστή του Ιωαννίδη Λοχαγού Θανόπουλου διορίστηκε προϊστάμενος των κημητηρίων της Αθήνας και έγινε ζάπλουτος και τρανός. Ο Χρυσόστομος, όπως ανάμεσα στα γράμματα πήραμε και μία εξώδικο διαμαρτυρία του Παπασταύρου Ψωμιάδη, πατέρα του 19χρονου Χρυσόστομου, που μέχρι χθες κρυβόταν στη βίλα του θείου του Άνθιμου στο χωριό Παλαιό Τσικλίκι της Καβάλας. Χρυσόστομος Ψωμιάδης είναι ο Μάκης Ψωμιάδης. Έτσι. Διαβάσαμε και νωρίτερα πάλι το όνομα Ψωμιάδη και σας λέω συγκρατήστε το για τον ρασοφόρο ιδιώτη βασανιστή. Στη δήλωση διαμαρτυρίας ο Παπασταύρος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στην έγκριτο εφημερίδα σας μνημονεύεται ότι ο ιός μου Χρυσόστομος Ψωμιάδης, του οποίου μάλιστα αναφέρεται και τον τόπο γεννήσεως, είναι ο ρασοφόρος ιός Παπά, ο οποίος ντυμένος ιερεύς ή το τρόμος του ελληνικού Νταχάου, έδερνε ακόμα και εσατζίδες και ή το προστατευόμενος του αρχιβασανιστή Αναστάσιου Σπανού. Εκτός όμως τούτου, αναμειγνύεται τούτον εις τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ως ελεύθερον σκοπευτήν, ώστις είχε κάτω από τα ράσα του κλόμπ και πιστόλι. Η αλήθεια είναι, συνεχίζει ο Παπασταύρος, ότι πρόκειται για άλλο άτομο ονόματι Πολύκαρπος Ψωμιάδης και κακώς αναμίξατε το όνομά μου και το όνομα του τέκνου μου και επιφέρατε εις ημάς βαρύτατον ηθικόν πλήγμα. Σημείωση σύνταξης, το όνομα του ιού που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη δίκη των βασανιστών, αυτό ήταν, ο κατηγορούμενος Πέτρου κατήγγειλε ότι ο Χρυσόστομος ήταν ο καλόγερος του Πολυτεχνείου, αλλά στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι τα ράσα του ματωμένου καλογύρου έκρυβαν τον Πολύκαρπο Ψωμιάδη και όχι το γιο του παπά. Ωστόσο, από τα σχετικά ρεπορτάζ απεκαλύφθη ότι ο 19χρονος Χρυσόστομος ήταν στενά συνδεδεμένος με τη Χούντα. Μαρία Δημητριάδη, τραγούδι του 1975 από το δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου, πολιτικά τραγούδια σε στίχους του Ναζίμ Χικμέτ, «Η πιο όμορφη θάλασσα». Σελίδα 2 διαβάζουμε «Για στόχο διάλεξε τον εξάδελφό του, ο δολοφόνος του Κιλκής». Θεσσαλονίκη. Βγήκε για να κάνει σκοποβολή με το κυνηγετικό του όπλο και για στόχο διάλεξε τον εξάδελφό του, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο. Αυτό προκύπτει από την ανάκριση του ψυχοπαθούς Νικολάου Τρέλα, ακούστε τώρα, εντάξει, και Νίκος και Τρέλος. Λοιπόν, ετών 37, που προχθές το απόγευμα σκότωσε στο χωριό Παιδινό του Κιλκής τον πρωτοξάδελφό του Σωτήριο Τρέλα, το έχει όλη η οικογένεια το όνομα φυσικά, έτσι. Ετών 47, δράστης και θύμα έχουν το επώνυμο Τρέλας και όχι Τρίγκας, όπως γράφτηκε χθες. Στην αρχή το μαζέψανε, μετά βγήκε το κανονικό όνομα και καταλαβαίνετε. Με τον εξάδελφό μου που έβοσκε τις αγελάδες του, μίλησα πολύ φιλικά, είπε ο δράστης και πρόσθεσε. Φεύγοντας όμως τον πυροβόλησα και τον άφησα στον τόπο. Ακούστε τώρα τι έχει πει στην ανάκριση, τι έχει καταθέσει. Αυτές ήταν οι εξηγήσεις που έδωσε στη χωροφυλακή ο ψυχοπαθής, ο οποίος δεν δείχνει ίσως να μην είναι σε θέση καμία μεταμέλεια για την εγκληματική του πράξη. Πιο κάτω όμως υπάρχει ένα μεσότιτλος «Από ερωτική απογοήτευση». Στο μεταξύ, εγνώστη ότι ο δράστης ήταν τύπος κλειστός και αμίλητος που έβγαινε σπανίως από το σπίτι του. Οι συγχωριανοί του ισχυρίζονται ότι έχασε τα λογικά του εξαιτίας μιας ερωτικής απογοητεύσεως που είχε πριν από χρόνια. Πριν 2 μήνες ο ψυχοπαθής αγόρασε κυνηγητικό όπλο χωρίς να το πει σε κανέναν. 1975 κυκλοφορεί ένα φοβερό και τρομερό και ανεπανάληπτο και μοναδικό και αξεπέραστο τραγούδι με το Στέλιο Καζατζίδη σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Υπάρχω.
Η υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς και ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δε θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο να αναμνήσεις και πιωτό. Κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
Θεσσαλονίκη, ανταπόκριση. Τούρκος είναι ο δράκος, καταζητείται από τη χωροφυλακή. Ένας νεαρός Τούρκος καταζητείται από χθες από τη χωροφυλακή σαν ύποπτος για το μαχαίρωμα της Ελβετίτας φοιτήτριας Ζακλίν Γκοντάν, που είχε έλθει πριν από 7 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ελληνική Φιλολογία. Ο Τούρκος, με τον οποίο η άτυχη Ζακλίν γνωρίστηκε και συνδέθηκε όταν προκαιρού είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, την ακολούθησε στην Ελλάδα και με φορτικότητα και επιμονή τη ζητούσε να γυρίσει μαζί του στην Τουρκία. Η Ελβετίδα αρνήθηκε και ο Τούρκος εξαγριώθηκε και τη δημιούργησε λίγες μέρες πριν από το μαχαίρωμά τη ένα φοβερό επεισόδιο και κατόπιν εξαφανίστηκε. Η χωροφυλακή στην οποία έφτασε η πληροφορία αυτή θεωρεί πολύ πιθανόν να μαχαίρωσε την Ελβετίδα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου ο Τούρκος φίλος της, για να την εκδικηθεί για την άρνησή της να τον ακολουθήσει στην πατρίδα του. Στο μεταξύ, η κατάσταση της Ζακλίν παρουσίασε χθες ελαφρά βελτίωση και οι γιατροί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ άρχισαν να ελπίζουν ότι τελικά θα κατορθώσουν να τη σώσουν. Διαβάζουμε άλλο ένα μονόστιλο. Ρόδος χωρίς διασκέδαση από σήμερα. Πολλά από τα ψυχαγωγικά κέντρα και τα εστιατόρια της Ρόδου έκλεισαν σήμερα εξαιτίας της απεργίας διαρκείας που κήρυξαν οι σερβιτόροι του νησιού. Ακούστε τώρα, 50 χρόνια μετά, είμαστε ακριβώς στον ίδιο παρανομαστή. Οι απεργοί ζητούν μηνιαίο μισθό 9.000 δραχμών ή την επαναφορά ορισμένων ποσοστών που καταργήθηκαν πρόσφατα. Η εξαγγελθής απεργία των ξενοδοχειοπαλλήλων είναι σημείωση τελευταίας στιγμής, έτσι, και των μαγείρων ανεστάλλει την τελευταία στιγμή έπειτα από την ικανοποίηση των ετοιμάτων των τάξεων αυτών των εργαζομένων. Άμα δεν πολεμήσεις, άμα δεν παλέψεις, δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζουμε. Ακριβένουν τα αυγά και χάνονται από την αγορά. Θα απελευθερωθούν, δηλαδή θα αυξηθούν οι τιμές των αυγών και των πουλερικών. Εδώ ονοματίζει και την πραγματική έννοια της λέξης απελευθέρωση, έτσι, απελευθέρωση των τιμών. Αυξήσεις δηλαδή. Την διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Παναγιωτόπουλος σε εκπροσώπους πτηνοτροφικών οργανώσεων, οι οποίοι τον επισκέφτηκαν διαμαρτυρόμενοι για την καθήλωση των τιμών των προϊόντων τους. Εν τω μεταξύ, η αγορά αντιμετωπίζει από το πρωί κίνδυνο ελλείψεως αυγών ημέρας μετά την άρνηση των διακινητών διαθετών πτηνοτροφικών προϊόντων να παραλαμβάνουν από σήμερα από τους πτηνοτρόφους αυγά για τον εφοδιασμό των καταστημάτων λιανικής πωλήσεως. Η άρνηση αυτή οφείλεται στην διαφωνία που προέκυψε μεταξύ των πτηνοτρόφων και των αντιπροσώπων, δηλαδή τους διαθέτες, για την αύξηση του εμπορικού ποσοστού διακινήσεως των αυγών. Ο ένας τροχός ζητάει από τον άλλο και πάμε... Στο πολύ πολύ δυσάρεστο της ημέρας, καταπλακώθηκαν από όγκους χωμάτων, θάφτηκαν ζωντανοί 4 εργάτες στο Πήλιο, Βόλος, ανταπόκριση. 4 άνθρωποι θάφτηκαν χθες στο χωριό Ανήλιο του Πηλίου, κάτω από όγκους χωμάτων και λίθων ύψους 5 μέτρων και ανασύρθηκαν νεκροί έπειτα από 6 ώρο. Πρόκειται για τους εργάτες Ιωάννη Διδασκάλου ετών 34, κάτοικο Ανηλίου, Αθανάσιο Γρηγορίου ετών 60 επίσης κάτοικο Ανηλίου, Αντώνιο Ζάχαρη ετών 61 κάτοικο Αγίου Δημητρίου Πηλίου και Αλέξανδρο Ντολγκύρα ετών 30 κάτοικο Παλαιοκάστρου Ελασσόνος. Ένας ακόμη συνάδελφός τους, ο Βασίλειος Αξούριστος ετών 24 κάτοικος Ελασσόνας, σώθηκε από τα μηχανήματα που ανασήκωσαν τα χώματα και τις πέτρες και από τους πολίτες και τους χωριοφύλακες που έσπευσαν στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος. Δηλαδή τον έσωσαν σχεδόν με γυμνά χέρια. Οι εργάτες δούλευαν θεμέλια τείχων αντιστηρίξεως για να κατασκευαστούν εκεί, να κατασκευαστεί εκεί παρακαμπτήριος δρόμος από το δικό κύκλωμα του Πηλίου μέχρι την πλατεία Ανηλίου. Σε μια στιγμή τα στηρίγματα των θεμελίων υποχώρησαν με αποτέλεσμα να πέσουν επάνω τους καταρρεύσαντες τείχοι και πέτρες και χώματα που δημιούργησαν έναν πραγματικό λόφο. Και πάμε τώρα έτσι να κάνουμε μια σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. Πόσες φορές διαβάζουμε και μελετάμε, όχι σε όλα τα μέσα, δυστυχώς, σε ορισμένα που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, για θανάτους και εργατικά ατυχήματα, όπως πολλοί τα ονομάζουν. Δεν είναι ατυχήματα, ατύχημα είναι άλλο, δυστύχημα είναι άλλο. Και η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη στα μέτρα ασφαλείας, στην προστασία των εργαζομένων, όλα αυτά τα οποία και από τότε υπήρχαν και όλα αυτά για τα οποία έχουν αγωνιστεί άνθρωποι, έχουν δώσει και τη ζωή τους ακόμα για να αλλάξουν τα δεδομένα και να υπάρχουν σοβαρές εργασιακές συνθήκες ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Και όμως δυστυχώς μισό αιώνα μετά από αυτό το θλιβερό συμβάν που μόλις σας διαβάσαμε με τον θάνατο 4 εργατών στο Πήλιο, τα πράγματα παραμένουν το ίδιο επικίνδυνα, για να μην πούμε και χειρότερα. Και τώρα... Ο Γιώργος Νταλάρας το 1975 ερμηνεύει ένα ιστορικό τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1950. Είναι οι Φάμπρικες ή αλλιώς με άλλο τίτλο «Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά». Το 50 στην πρώτη εκτέλεση το ερμήνευσε ο πρόδρομος Τσαουσάκης μαζί με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Κυκλοφόρησε σε δίσκο της Κολούμπια με αριθμό DG6819 και της Κολούμπια Τουρκίας, παρακαλώ, με τίτλο DT385. Είναι σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ ακούμε το Γιώργο Νταλάρα σε τραγούδι που βγήκε το 1975. Ήταν τραγούδια σε ένα δίσκο για την εργατιά.
Σφύριζε η φαμπρικά μόλις χαράζει, οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουν όλη τη μέρα. Για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Yeah. ξανά τη εργατιά. Τα υφαντουργία κι άλλες δουλεύουν στα αργαλιά. Στα καπνομάγαζα, στα συνεργεία, για σου περηφανή κι αθάνατη εργατιά. Συνεργεία για σου περηφανή κι αθάνατη εργατιά. Σφυρίζει η φαμπρίκα σαν τα σχολά σου, κορίτσια, γόρια, ζευγαρωτά. Με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν για σου περηφανή κι αθάνατη εργατιά. Αποστάσουν για σου περηφανή και αθάνατη εργατιά.
Πάμε στη σελίδα 4. Τσαουσέσκου να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από τα Βαλκάνια, ανταπόκριση από το Βουκουρέστι. Ο ταχύτατος πολιτικός διακανονισμός της διενέξεως στην Κύπρο, βασιζόμενος στο σεβασμό της ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της χώρας και στη διασφάλιση της ειρηνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια και ύφεση στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Τα ανώτερο τόνισε ο Ρουμάνος Πρόεδρος κ. Τσαουσέσκου σε λόγο που εξεφώνησε κατά τη διάρκεια γεύματος που δόθηκε προς τιμήν του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ντεμιρέλ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Πιο κάτω έχει ένα μονόστιλο που λέει ότι η εφημερίδα της Κύπρου, τα Νέα της Λευκωσίας, σε κύριο άρθρο με τίτλο «Βαλκανική διάσκεψη απορεί η εφημερίδα για την απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Καραμαλή να καλέσει την Τουρκία σε βαλκανική διάσκεψη κατά τη στιγμή που η μισή Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή», και τονίζει: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει ιδιαίτερες ευθύνες για την Κύπρο και αν από τις άλλες κυβερνήσεις ζητούμε κατανόηση και να λάβουν μέτρα εναντίον της Τουρκίας, από την ελληνική κυβέρνηση έχουμε περισσότερες και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Το κυπριακό αίμα πότισε το δέντρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Κάποιοι Έλληνες προδότες οδήγησαν την Κύπρο στη σημερινή κατάσταση. Δεν μπορεί να εννοηθεί η ελληνοτουρκική συνεννόηση μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης βαλκανικής διασκέψεως χωρίς την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας προς τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χωρίς την εξάλληψη της κατοχής». 50 χρόνια μετά τι είχατε, τι είχες Γιάννη μου? Τι είχα πάντα? Συζητάμε ακόμα με τον ίδιο τόνο για το Κυπριακό, για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για τις καταστάσεις που δεν έχουν αλλάξει, για το τίποτα δεν γίνεται, για την κατάσταση η οποία είναι σε καθεστώς κατοχής στο βόρειο κομμάτι του νησιού, και τίποτα δεν άλλαξε. Κανενός από τους μεγάλους ηγέτες της παγκόσμιας, της διεθνούς κοινότητας, το αυτή δεν ίδρωσε, να ξέρετε. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα συγκλονιστικό άρθρο που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στην ίδια σελίδα, στη σελίδα 4. Υπέρτιτλος: «Η φασιστική διακυβέρνηση κάνει τους λαούς αντικείμενα. Πώς θα αλλάξει η δικτατορική δομή εξουσίας για να οικοδομηθεί σωστά η δημοκρατία», γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης. «Πώς οι λαοί γίνονται αντικείμενο στα χέρια της εξουσίας, της κάθε εξουσίας, μέσα στα διάφορα καθεστώτα των χωρών της Ιδρωγείου». Ο Μίκης Θεοδωράκης στείγει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αφορμή παίρνει από την κυβερνητική ανακοίνωση του Σαββάτου, με την οποία έμεσα ο ελληνικός λαός μαθαίνει ότι η θανατική ποινή που επέβαλε η δικαιοσύνη στους 3 από τους τυράννους του λαού δεν επρόκειτο να επιβληθεί. το περασμένο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά την δικαστική απόφαση που δημοσιεύθηκε, βγήκε το κυβερνητικό ανακοινωθέν. Ποιοι και πόσοι πήραν μέρος στη σύνταξή του. Γράφει ο Μίκης, έτσι. Με άλλα λόγια, ποιοι και πόσοι έλαβαν τη γνωστή απόφαση για το μετριασμό της ποινής των τριών αρχιδικτατόρων. Οι πληροφορίες μας λένε ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό, μονάχα 2-3 έμπιστοί του ήταν εν γνώση. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή, αυτοί που μένουν αμέτωχοι στις αποφάσεις, έχουμε το σύνολο του λαού. Μαζί με αυτόν, φυσικά, το λαό εννοεί, και οι φυσικοί του εκλεγμένοι και μη εκπρόσωποι. Και οι 300 βουλευτές και η πλειοψηφία του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, παίρνετε μια κορυφαία για την χώρα απόφαση, σε μια στιγμή μάλιστα που ο λαός είναι απολύτως ενήμερος για τα δεδομένα του προβλήματος, απολύτως ψύχρεμος, απολύτως υπεύθυνος και απολύτως όριμος, εν απολύτω αγνία αυτού του λαού. Παίρνετε αυτή η απόφαση. Ο κύριος Λαμπρίας, εκφράζοντας πιθανώς την κυβερνητική άποψη επί του θέματος, είπε: «Δεν θέλουμε να αρχίσουν οι διεργασίες μεταξύ των ανευθύνων». Αν με το ανευθύνων εννοεί ορισμένους αμετανόητους χουντικούς, θα έπρεπε να το διευκρινίσει, γιατί έτσι σκέτο σκοπεύει προς την κοινή γνώμη, που στο βάθος η σημερινή δομή της εξουσίας τη θεωρεί ανώριμη και ανεύθυνη. Η εξουσία θεωρεί την κοινή γνώμη, δηλαδή θεωρεί ότι η επίθεση του Λαμπρία δεν ήταν προς τους χουρικούς αλλά προς το λαό. Αυτό άλλωστε αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή ο υπερσυγκεντρωτικός χαρακτήρας της εξουσίας και η απομάκρυση των μαζών από τα κέντρα αποφάσεων. Μεταξύ άλλων αυτά λέει ο Μίκης, και πάμε να τον ακούσουμε τώρα στην συναυλία που έδωσε στις 13 Μαρτίου του 1975 στο Saarbrücken, με ένα συγκλονιστικό τραγούδι που γράφτηκε εκείνη την περίοδο, το Σφαγείο. Σελίδα 5. Έρευνα του Κώστα Χαρδαβέλα και του Νίκου Στασινού. Τρελοκομείο η Γλυφάδα από το Ελληνικό. Το ελληνικό εννοούν φυσικά το αεροδρόμιο. Ημίμετρο η επέκταση. Υπήρχε ο σχεδιασμός επέκτασης του αεροδρομίου προς τη θάλασσα. Έτσι. Κάθε 10 λεπτά, νύχτα, μέρα, 200.000 άνθρωποι στη Γλυφάδα, στον Άλυμο και το Καλαμάκι σταματάνε να μιλάνε. Φράζουν τα αυτιά τους με τα χέρια τους και κοιτάζουν αγανακτισμένοι τον ουρανό. Αυτό γίνεται κάθε φορά που ένα αεροπλάνο πετώντας σε ύψος 50 ή και 40 μέτρων προσγειώνεται ή απογειώνεται από το αεροδρόμιο του ελληνικού. Εδώ, παιδί μου, ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Πάνε, σπάσανε τα νεύρα μας με αυτό το πήγαινε έλα των αεροπλάνων. Αυτή την απάντηση πήραμε από τους κατοίκους της περιοχής που ρωτήσαμε για τη ζωή τους κοντά στο αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής έζησε το δράμα των κατοίκων της Γλυφάδας ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα που πήγε να ξεκουραστεί σε παραλιακό ξενοδοχείο. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι ούτε το μεσημέρι ούτε το βράδυ από τα αεροπλάνα, έλεγε τη Δευτέρα το πρωί σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Κάτι πρέπει να γίνει με το αεροδρόμιο του ελληνικού. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν, συμπλήρωσε. Και πάμε εδώ να δούμε τι λέει ο Δήμαρχος για την απάτη όπως την χαρακτήρισαν της κατασκευής του νέου διαδρόμου προσγειώσεως στη θάλασσα της Γλυφάδας. Μίλησαν στην Ελευθεροτυπία ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Λαζαρίδης και ο μηχανικός της Δημαρχίας κ. Σουλτάνης. Ας δούμε τι είπε ο Δήμαρχος. Θα πολεμήσουμε με όλα τα νομικά μέσα, τα νόμιμα μέσα, συγγνώμη, για να διώξουμε αυτή τη μάστιγα από την Γλυφάδα. Η κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι θα πρέπει να προσέξουν πολύ για να μην πατήσουν την πονόφλουδα που θα του σερβίρει η Επιτροπή. Ξέρω πολύ καλά τι πρόκειται να γίνει. Κάποια μέρα θα δημοσιεύσουν στις εφημερίδες ότι το αεροδρόμιο φεύγει από το ελληνικό για τη Μακρόνησο, αλλά ώσπου να γίνει αυτό θα κάνουμε εδώ ορισμένα έργα. Και σας δίνω και μία δήλωση, ας πούμε, ενός κατοίκου, ο οποίος είναι ξενοδόχος εκεί ή μάλλον καταστηματάρχης, ο κύριος Σβολόπουλος, λέει: είναι πολύ ωραίο το αεροδρόμιο, κύριε, η θόρυβη επίσης είναι πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό θέλετε να μας τα πάρετε από εδώ, μόνο να φροντίσετε να μας κάνετε 2-3 ακόμα ψυχιατρικές κλινικές, έτσι θα έχουμε όλα καλά και δεν θα έχουμε κανένα παράπονο από εσάς. Σε έναν βράχο, Χάρης Αλεξίου, στίχη μουσική Πυθαγόρας. Σε ένα χρυσό κλουβί στη σελίδα 7 λέει ο Κώστας Βουτσάς: Είμαι ολόψυχα με τους νέους καλλιτέχνες. Δέχομαι εντελώς δωρεάν να παίξω σε οποιαδήποτε ποιοτική ταινία νέου σκηνοθέτη. Κάνω έκκληση στους νέους συγγραφείς να μου φέρουν έργα τους. Αποδέχομαι τον τίτλο του εμπορικού ηθοποιού και ανοιχτό μυαλού και ομολογώ πως έχω γλυκαθεί από την επιτυχία μου. Αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι σε ένα χρυσό κλουβί από όπου για την ώρα τουλάχιστον δεν θέλω να βγω. Σαν δημόσιο πρόσωπο που είμαι, κρίνω ότι τη χειρότερη προσφορά ποιότητας τουλάχιστον ηθικής την έχουμε από τους παπάδες. Πιστεύω ότι δεν είναι αματαιοδοξία να ονειρεύομαι να παίξω έργα του Μπρέχτ. Ο Σβέικ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μου ερχόταν γάντι, λέει ο Κώστας Βουτσάς, τον οποίο ακούμε τώρα να ερμηνεύει Τούμπου Τούμπουζα. Τουμπουζίτσου θυμάστε, ε? Πάμε.
Δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει πόκα. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου μάγια. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου ζήτσου. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γριά. Ντουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο. Μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπρόνο. Σ' ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία. Τη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου μάγια. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου ζήτσου. Στο καζάνικι μαμά του Κίτσου. Τούμπου τούμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Τούμπου 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 και παμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού.
Λοιπόν, αντίδραση της ΑΕΚ και κλείνουμε αυτό το θέμα στην καταγγελία του Πανιωνίου. Διαρροή απορρίτου θα υποβληθούν μηνύσεις. Η ΑΕΚ αντέδρασε χθες με διπλή ενέργεια στην γνωστή καταγγελία προς την Ένωση Φιλάθλου Ιδιότητας εναντίον των κυρίων Μπάρλου και Δημητρέλου. Πρώτη ενέργειά της έστειλε στη χθεσινή συνεδρίαση της διοικήσεως της ΕΠΟ τον εκπρόσωπό της κύριο Λάλο, ο οποίος και ανέπτυξε ότι πρώτον η ΑΕΚ υπέβαλε με συστημένη επιστολή προς την ΕΠΟ όλα τα στοιχεία της υποθέσεως του Θωμά Μαύρου. Η υποβολή διασυστημένης επιστολής έχει την έννοια απορρίτου που διατηρείται μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως. Στην προκειμένη όμως περίπτωση υπήρξε διαρροή των περιεχομένων της αλληλογραφίας ΑΕΚ-ΕΠΟ. Δεύτερον, η υπεύθυνη δήλωση η οποία προσυπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΑΕΚ και το στοιχείο περί 1,5 εκατομμυρίου δραχμών που διέρευσε από την ΕΠΟ αποτελεί και το αποδεικτικό της νομιμότητας της μεταγραφής, ότι γι' αυτό και ζητείται από την εγκύκλιο. Και τρίτο, μετά την καταγγελία του Πανιωνίου και της Ένωσης Φιλάθλου Ιδιότητας, μάλλον στην Ένωση Φιλάθλου Ιδιότητας, διατηρείται η ανάγκη άμεσου εκδόσης αποφάσεως, όποια και αν είναι αυτή, γιατί ακριβώς η καταγγελία υπευλήθη λόγω της διαμόρφωση στοιχείων και αλλίωση στοιχείων του υπεύθυνου και της δήλωσης της ΑΕΚ. Τώρα είναι μικρά τα γράμματα, δεν τα βγάζω και πολύ καλά για να σας είμαι ειλικρινής. Ο Γενικός Γραμματέας της ΑΕΚ, δικηγόρος κύριος Δημητρέλος, προέβη σε δηλώσεις προς την Ελευθερωτυπία. Η καταγγελία στην Ένωση Φιλάθλου Ιδιότητας είναι μια ακόμη σπασμωδική ενέργεια η οποία εκθέτει τον κύριο Τσολακάκη αλλά και το σύλλογο που εκπροσωπεί. Διέπραξαν το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημίσεως και θα κληθούν να λογοδοτήσουν, υπογράφει ο μεγάλος και τρανός Φέδων Κωνσταντουδάκης το άρθρο αυτό στην Ελευθερωτυπία στη σελίδα 19 με την αυτή την ιστορία τέλος πάντων του Θωμά Μαύρου που τότε ήταν, έμεινε εκτός αγωνιστικών χώρων για τη μεταγραφή του από τον Πανιώνιο στην ΑΕΚ για ένα χρονικό διάστημα. Είχε έρθει η εποχή να επικυρωθεί η μεταγραφή πλέον αφού είχε περάσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά του Πανιωνίου φυσιολογικά, έτσι, ενώ για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, αυτό ενώ ό,τι αφορά τη λέξη φυσιολογικό, ήταν μια ιστορία τότε που πραγματικά έφερνε το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια ανετοιμότητα και μάλιστα έλεγαν κάποιοι ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό και πίεζε η ΑΕΚ να βγει απόφαση είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και βέβαια για το Θωμά το Μαύρο που πέρασε τα πάνδυνα, αφιερώνουμε τώρα το τραγούδι σε στίχους Φίλιππου Νικολάου και μουσική του Λυκούργου Μαρκέα, ερμηνεύει η Λίτσα Διαμάντη, «Όχι θα κάτσω να σκάσω». Και γεια σας από μένα, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα.
Ώρα Ελλάδος 10.
Τέρμα και τελείωσε, τέρμα οι λαχταρές. Άξιζες, δεν άξιζες, ούτε δυο δεκαρές. Άξιζες, δεν άξιζες, ούτε δυο δεκαρές.
Όχι, θα κάτσω να σκάσω, όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, που θα πεθάνω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
Και τελείωσε πάρ' τα παραμύθια. Το καημό σου ρίχτωνε σε καινούρια στήθια. Το καημό σου ρίχτωνε σε καινούρια στήθια.
Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, που θα πεθάνω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, που θα πεθάνω. Τι λες καλέ, που θα πεθάνω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Oh.